Të ndërruar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Haradinaj pret që procesi gjyqësor kundër tij të përmbyllet këtë javë. Në raportin e Freedom House mbi të drejtat dhe liritë civile, Kosova dhe Sivjet renditet si pjesërisht e lirë. Presidenti Trump shkarkon shefin e Departamentit të Drejtësisë pasi ajo kundërshtoi urdhrin e tij. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se të mërkurën do të paraqitet para gjykatës franceze dhe se pret që këtë javë të përfundojë procesi kundër tij. Haradinaj aktualisht bombahet në Francë nën masën e lirimit me kusht. Ai është ndaluar në fillim të këtij muaji bazuar në një urdhër arrest të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Haradinaj në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka folur edhe për dialogun me Serbinë dhe çështjen e demarkacionit të kufirit. Intervistën do të mund ta dëgjoni në edicionet e radhës të Radios Evropa e Lirë si dhe ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shkarkoi shefin e ngarkuar të Departamentit të Drejtësisë pasi ajo tha se dyshon në ligjshmërinë e ndalimit të përkohshëm të udhëtarëve nga 7 vende myslimane të nënshkruar nga vetë Trump. Trump akuzoi ushtruesin e detyrës së prokurorës së përgjithshme Sally Yates për tradhti. Ai tha se zëvendëson atë me Dana Boent, prokurori i qarkut lindor të Virginias. Yates ishte emëruar nga ish-presidenti Barack Obama. Ajo ka thënë se nuk është e bindur se urdhri i presidentit Trump është i ligjshëm dhe se nuk do ta mbrojë atë në gjykatë. Urdhri ekzekutivit Trumpit pezullon pranimin në shëbat të gjithë refugjatëve dhe të udhëtarëve nga 7 vende me shumicë myslimane për 90 ditë. Autoritetet në Kanada akuzuan një student francezo-kanadez në lidhje me të shtënat fatale ndaj 6 besimtarëve musliman në një xhami në qytetin Quebec. Alexander Bisonet përballet me 6 akuza për vrasje dhe 5 për tentim vrasje. Sulmi ka ndodhur të dielën gjatë lutjeve të mbrëmjes në qendrën kulturore islamike të Quebecut. 19 veta po ashtu janë plagosur. Sipas mediave, i dyshuari në rrjetet sociale ka pëlqyer vazhdimisht udhëheqësin e ekstremit të djathtë në Francë, Marine Le Pen. Një person me prejardhje marokene i identifikuar si Muhammed Kadir dhe i arrestuar pas sulmit të së dielës, tani është duke u trajtuar si dëshmitar. Regulatorët financiar amerikan dhe britanik kanë gjobitur gigantin bankar të Gjermanisë Deutsche Bank me 630 milion dollar për shkak të një skeme të pastrimit të parave në Rusi. Sipas kësaj skeme, klientët në mënyrë të paligjshme kanë zhvendosur 10 miliard dollar jashtë Rusisë me aksione të blera dhe të shitura përmes zyrave të bankës në Moskë, Londër dhe New York. Autoritetet thanë se Deutsche Bank ka humbur disa mundësi për të zbuluar hetuar dhe ndalë luar skemën e cila është zhvilluar gjatë periudhës 2011-2015. Deutsche Bank tha se është duke bashkëpunuar me regulatorët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin e fundit të organizatës Freedom House mbi të drejtat politike dhe liritë civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2016. Të njëjtën radhitje kanë edhe shumica vendeve të rajonit. Fatmir Bujupi na sjell detajet.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House, theksohet se forcat të populiste dhe nacionaliste kanë arritur përfitime të rëndësishme në shtetet e demokratike në vitin 2016, derisa fuqit autoritare ishin angazhuar në aktet e paturpshme të agresionit. Më tutje në raportin me titull Liria në botë 2017, për të drejtat politike dhe liritë civile, theksohet se për të 11 vit me radhë shënohet rënje në lirinë globale. Kosova në këtë raport të kategorizohet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, ashtu si që ishte edhe vitin e kaluar. Në këtë kategori janë edhe 58 vendet të tjera, përfshirë Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Kroacia e Serbia vlerësohen të lira. Në këtë kategori janë 87 prej gjithsej 195 shteteve, sa janë përfshirë në raportin për lirit gjatë vitit 2016. Në kategorinë jo të lira janë 29 vende. Grupi Freedom House, me seli në Shtetet e Bashkuara, thot se në 67 vende është shënua rënje në të drejtat politike dhe liri civile vitin e kaluar, që është numër gati dyherë më i madhë se ai ku janë regjistruar për mirësime. Njëri prej shkelësve më të mëdhenjë në vitin 2016 ishte Rusia, vlerëson Freedom House. Rusia në paraqitje në jashtëzakonshme të arrogancës dhe armiqësisë ka ndërhyrë në proceset politike në Shtetet e Bashkuara dhe demokracitë e tjera e ka përshkallëzuar mbështetjen e saj ushtarake për pushtetin diktatorial të Bashar al-Assadit në Siri dhe e ka forcuar okupimin e saj ilegal në territorin e Ukrainës, thot raporti. Sa i përket Ballkanit, studimi Liria në botë 2017 vlerëson se proceset korrekte zgjedhore dhe sundimi ligjit janë përketësuar edhe më tutje, derisa Bashkimi Evropian e ka neglizhuar rolin e vet në promovimin e demokracisë në mesin e shteteve që synojnë pranim. Përfaqësues të organizatës Freedom House thonë se kanë shqetësime me që duket se BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara janë më tepër të fokusuara në çështjet e brendshme. Në këtë aspekt, të zëdhënësja grupit Freedom House, Sara Ripucci, thot.
This year we're especially concerned because it's looking like the European Union and the United States.
Këtë vit ne jemi veçanërisht të shqetësuar, pasi duket sikur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara mund të jenë më tepër të shqetësuara për çështjet e brendshme, sesa të shërbejnë si shembull për vendet e tjera ose për të ndihmuar demokracitë e tyre. Pra, është shqetësim veçanërisht për ato vende që janë në krahun lindor të Rusisë dhe po ashtu në Ballkan, ku ne mund të fillojmë të shohim më tepër lëvizje të kundërta, tha Sara Ripucci. Në raport argumentohet se demokracitë madhore janë të zhytura në ankth dhe pavendosmëri pas të zhvillimeve siç ishte votimi për dalje të Britanisë nga BE-ja dhe përfitimet nga partitë ksenofobike nacionaliste gjetkë në Evropë dhe fitoria e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.
Serbia ka kohë që bllokon linjën e interkonjeksionit midis Kosovës dhe Shqipërisë. Projekti që është pritur të ketë ndikim të madh në rritjen e kapacitetit të shkëmbimit të energjisë elektrike ka përfunduar qysh në qershor të vitit të kaluar. Autoritetet në Prishtinë thonë se Serbia ka shkelur marrëveshjen për energji. Kronike Nadije Ahmetit.
Deri në fund të muaj shkurt të këtij viti, autoritetet në Prishtinë presin që Serbia të zhbllokojë linjen e interkoneksionit mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo linjë ishte shpallur e përfunduar dhe inauguruar në qershor të vitit kaluar. Për këtë projekt janë shpenzuar mbi 75 milion euro, thon zyrtar qeveritar. Për shkak të bllokimit të lëshimit në qarkullim, autoritetet e Kosovës presin që edhe kjo çështje të jetë një nga temat e diskutimit në bisedimet e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ministria për